Է, հայր և որդի։ Ձմեռն էլ անցավ, եկավ գեղածից աղգարունը։ Ձյունը հալվեց, դադարեց բուքն ու բորանը, և դաշտերը զուգվեցան երգներանք ծաղիկներով։ Արտույտը յուր երգը սկսեց հնչեցնել, բլբուլը յուր տաղերը ասել, իսկ հոտն ու խաշինքը մայել ու բառաչել։ Ուրախ էր բնությունը, սակայն ուրախ չէր Հայաստանը։ Վեստ Սարգսի դրդմամբ Հայաստանի արևմտյան կողմից հունական գնդերը արդեն ներս էին մտել և ավերում ու մոխիր էին դարձնում ամեն ինչ, և հետս հետը մոտենում էին Անիին։ Այնինչ արևելյան կողմից թաթարներն էին իրենց սրերն ու նիզակները սրում։ Նրանք էլ անտեր պատառ էին գտել և հարմար ժամանակ էին համարում հարձակվել Հայաստանի վրա։ Իսկ մյուս կողմից հույների դրդմամբ աղվանից Դավիթ անհող թագավորն էր ոտնատակ տալիս Հայաստանի հյուսիսային սահմանները։ Հայաստանը տագնապի մեջ էր, բայց չնայած դրան, ծերունի Վահրամ իշխանը քնած չէր։ Նա արթուն հսկում էր, թե վտանգը որ կողմից է, և իսկույն գնդեր կազմելով հարձակվում էր թշնամիների վրա։ Երբ առաջին անգամ հույները ջարդվեցան, Վահրամը հասկանում էր, որ դրանով չի վերջանա, որ դա կռվի առաջին քայլն է, որ վերջը ավելի սարսափելի կլինի, ուստի և պատրաստություն էր տեսնում։ Եվ նա չսխալվեցավ։ Նա տեսավ, որ հունաց բանակը այս անգամ ավելի զորավոր էր, որոնք ողողելով դերջան մանանաղ և պաղին գավառները, պատրաստվում էին անցնելու Բասյան գավառը, իսկ այնտեղից Շիրակ։ Հարպիկ իշխանը և Ստեփանիկը, ձմեռը Անիում մնալով, գարնան դեմ լսելով, որ հունաց բանակը ողողում է պաղինն ու յուր հայրական ամրոցները, պաշարելով սպառնում է ոչնչացնել, Վահրամ իշխանից պատվեր ընդունելով, մի փոքրիկ գնդի գլուխ անցան և սլացան դեպի պաղին, ուր թշնամին արդեն ոտնատակ էր տալիս հայրենի երկիրը։ Ճիշտ այն ժամանակ, երբ Հարպիկը և Ստեփանիկը դուրս եկան Անիից, Հաբել իշխանը, Հարպիկի հայրը, յուր բերդի աշտարակներից մեկի գլուխը բարձրացած հորիզոնն էր դիտում։ Նրա մոտ այս անգամ կանգնած էին միայն երկու որդիները, Դավիթը, որի բեղերը նոր էին ծլել, և Կոնստանդինը, որի աչքերը փայլփլում էին վրիժառությամբ։ Հաբել այս անգամ խիստ տխուր էր ու մռայլ։ Չորս որդուց միայն երկուսն էին մնացել մոտը, իսկ մյուսների մասին դեռ տեղեկություն չուներ, թե նրանք ուր են և ինչ են անում։ Նա երկար ժամանակ դիտեց հորիզոնը, այն ճանապարհը, որտեղից պետք է երևար Հարպիկը, բայց նա չկար ու չկար։ Ճանապարհին ոչ ոք չէր երևում։
«Դավիթ, եղբայրդ ուշացավ, մի լուր էլ չուղարկեց, որ իմանայինք, թե ինչ դրության մեջ են հայոց գործերը»,
դարձավ Հաբելը յուր որդուն։ «Դաժան ձմռանը անկարելի է լուր ուղարկել, հայր, բայց Հարպիկը, ուր որ է կերևա, ճանապարհները բացվել են»։
«Հա, ես հավատում եմ, որ կերևա, չի ընկնի թշնամու ձեռքը, սակայն ինձ անհանգստացնում է, թե ինչ եղավ Վեստ Սարգսի դավադրությունը. չէ՞ որ թլպախտո Բերդի իշխան Թորոսիկն էլ միացավ նրան, և նրանք աշխատում են ոչնչացնել մեր Բերդերը»։
«Այո, հայր, դեռ մի քանի օր առաջ Թորոսիկը յուր գնդով նորից դուրս եկավ թլպախտո Բերդից»։
«Եվ ուր գնաց նա»։
«Ասում են, որ հունաց բանակին միանալու, նրանք կրկին երևացել են և սկսել իրենց ավերմունքը»։
«Անիծյալ դավաճան»,
ասաց դառնությամբ Հաբելը և քիչ լռելուց հետո ավելացրեց։
«Դավիթ, Բերդերը ամրացնել տուր և մարդոցը կարգի բեր. Թորոսիկ իշխանը յուր առաջին հարվածը մեզ կհասցնի, իսկ մենք այնքան մարդ չունենք նրանց դիմադրելու համար. այո, եթե մեր ուղարկած գունդը Հարպիկի հետ միասին ետ դառնար, այն ժամանակ երկյուղալի ոչինչ չկար, թեկուզ հունական բանակն էլ հետը բերեր»։
«Բայց հայրիկ, նայեցեք, հորիզոնի վրա փոշու ամպեր են երևում, ասաց Դավիթը և մատով ցույց տվեց դեպի հորիզոնը, ուր հիրավի փոշու ամպեր և փայլուն կետեր էին երևում։
«Գալիս են որդիս, վերջապես Հաբելը գործ կունենա»,
ասաց հեգնորեն Հաբելը և անթարթ դեպի այն կետը նայեց, ուր փոշու միջից երևում էր ձիավոր զորք, որի զենքերը փայլում էին արևի ճառագայթների տակ։
«Միթե Հարպիկը գալիս է»,
ասաց փոքր որդին, Կոնստանդինը, երկյուղացությամբ մոտենալով հորը։
«Ոչ, զավակս, հունաց բանակն է գալիս մեր դեմ կռվելու. մենք պետք է կռվենք թե դավաճանի և թե հունաց զորքերի դեմ»։ «Գուշակությունը կատարվում է, Թորոսիկը առաջին հարվածը մեզ է ուզում հասցնել»։
Ապա դառնալով միջնեք որդուն, ասաց.
«Տուր որդիս զենքու զրահս և հրամայիր փողը հնչեցնել, թող իմանան, որ Հաբելի մեջ վախկոտի արյուն չի հոսում, ինչքան էլ ահավոր գունդ գա նրա դեմ»։
«Հայրիկ, ինձ էլ տարկրվելու, ես էլ եմ ուզում թշտամիների մի քանի գլուխ թռցնել»։
«Չէ, որդիս, չէ, դու դեռ անփորձես և պատանի»։
«Հայրիկ, միթե ես չէի, որ արծվին ցած գլորեցի»։
«Ապրես, գիտեմ, որ քաջ ես. իրավունք եմ տալիս աշտարակից նրանց նշան դնելու, իսկ ցած գնալ թույլ չեմ տա»։
Ասաց Հաբելը և հեռացավ։ Այնինչ Կոնստանդինը դժգոհ էր հորից, դեռ նայում էր հունաց բանակին, որ հետս հետը մոտենում էր Բերթին։ Այդ ժամանակ լսվեց փողերի ձայն թե Բերթի ներսից և թե դրսից, և սարսռեցրեց Կոնստանդինի մարմինը։ Նա առանց հորը հարցնելու տուն վազեց, յուր զենքու զրահը կապեց։ Կարճ ժամանակ անցավ, և հունաց զորքը շրջապատեց Հաբելի ամրոցը, բանակը դրեց և ասպատակ սփռեց դեպի շրջակա հայ գյուղերը։ Վրա հասավ գիշերը, և Հաբելը նկատեց, թե ինչպես շրջակա հորիզոնը լուսավորվեց կրակե փնջերով և լուսավորեց խավար շրջակայքը։ Հաբելի սիրտը կսկծաց, տեսնելով, թե ինչպես ավերվում են յուր գյուղերը, իսկ այն կողմը, ուր գտնվում էր Թորոսիկ իշխանի թլպախտու ամրոցը, խավար էր ու հանգիստ։ Երևում էր, որ հույները առաջնորդվում էին Թորոսիկ իշխանով, և նրա գյուղերին ձեռք չէին տալիս։
«Ստոր դավաճան, դու ոչնչացնում ես հայ գյուղերը լոկ միայն ինձ վիրավորելու համար, բայց հասկացիր, որ շուտով կստանաս արժանավոր հատուցումը»,
ասաց Հաբելը և բարկությունից կրճտացրեց ատամները։ Նրա շուրջը քիչ-քիչ զինված մարդիկ էին հավաքվում։ Երևում էր, որ Հաբել իշխանը մտադիր էր գիշերային մի հարձակում գործելու, օգտվելով, որ հույները հոգնած չեն կարող այն դիմադրությունը տալ, ինչ որ հանգստանալուց հետո։ Երբ մութ խավարը պատեց և ամեն ինչ լռեց չորս կողմը, Հաբել իշխանը մի քանի լրտեստեր ուղարկեց դեպի նրանց բանակը, իսկ ինքը անհամբերությամբ սկսեց շրջել աշտարակի վրա։ Անցավ բավական երկար ժամանակ, երբ լրտեստերը երևացին և մոտեցան Հաբելին։
«Հը, ինչպես գտաք»,
հարցրեց։ «Տեր, երևում է, որ հույները քնած չեն, և Թորոսիկ իշխանը իրանց լավ դաս է տվել. ամեն մի գաղտնի անցք բռնված է հունական ուժեղ պահապաններով, և կարծես նրանք ինչ-որ նոր բան են մտածում մեզ համար»,  ասացին լրտեսները խոր գլուխ իջեցնելով։
«Վնաս չկա, թեև մենք ծուղակի մեջ ենք բռնված, բայց Թորոսիկ իշխանը թող լավ իմանա, որ Հաբելը հաղթվող չէ, և երկար կդիմադրե թե իրեն, և թե հույներին»։
«Բայց տեր, մեր ամրոցի հյուսիսային կողմի գաղտնի անցքը դեռ ազատ է պահապաններից, թեև այն կողմը խիստ երկյուղալի ճանապարհներ են, և գիշերով անցնել անկարելի է»։
«Ինչ է, միթե իմ քաջերը վախենում են գահավեժ լինել դեպի անդունդը»,
հարցրեց Հաբելը, և նրա դեմքը ուրախությունից փայլեց։ Նա մի փոքրիկ կետ էր գտել, որտեղից կարող էր գիշերով դուրս գալ և հարձակվել հունաց բանակի վրա։
«Ոչ, տեր,
Միթե չգիտես, որ Հաբելի քաջերը մարդիկ չեն, այլ դևեր. նրանք գիշերն էլ ժայռերի և անդունդների վրայով կանցնեն և կհասնեն թշնամուն։
Լավ, ուրեմն մենք հենց այդ ճանապարով դուրս կերթանք և մի փոքր պտույտ կանենք հունաց բանակում,
ասաց Հաբելը և նշան արավ 50 հոգուց բաղկացած զինված խմբին հետևել իրեն։ Խումբը լրիկ մնջիկ հետևեց նրան և կանգ առավ այն պարսպի առաջ, որի տակ տարածվում էր ահռելի անդունդը։ Հաբելը փոքր անցքով փորսող տալով առաջ անցավ և կատվի դյուրաշարժությամբ մագլցելով մի ժայռից մյուսը, անցավ նաև մացառների ու թփերի միջով և կանգ առավ Բերթի պարսպի տակ, ուր հետզհետե ժողովվեցան և մնացած զինվորները։ Երբ բոլորն իջան, Հաբելը աչքի անցուց զինվորներին և ապրիկ տղեր կասելով նշան արավ, ու նրանք լուռ առաջ անցան։ Հունաց բանակում տիրում էր խորին լռություն, իսկ պահապանները անվրդով շրջում էին աջ ու ձախ։ Նրանք վստահ իրենց զորության վրա չէին էլ մտածում, թե Հաբելը խենթություն կանի իրենց վրա հարձակվելու։ Բայց Հաբելը յուր խելքն ուներ։ Նա առանց աղմուկի մոտեցավ բանակին, հանկարծ գրոհ տվեց և այնպիսի իրարանցում ձգեց նրանց մեջ, որ հունաց ամբողջ բանակը դղրդաց և սարսափից չգիտեր ինչ աներ։ Նա կարծում էր, թե մի մեծ բանակ է հարձակվել յուր վրա, չհասկանալով, որ միայն մի բուռ քաջեր էին իրենց կոտորում։ Մինչ այն հունաց քնած բանակը ոտքի կանգնեց և ուզեց դիմադրել թշնամուն, սակայն այլևս յուր առաջ թշնամի չտեսավ։ Թշնամին բավական ավերմունք գործելով բանակի մեջ անհետացել էր այնպես, ինչպես և հայտնվել։ Առավոտը լուսացավ և հույները փչեցին իրենց փողերը։ Նրանք գունդ-գունդ մոտենում էին Բերթին, որ մի ակնթարթում խորտակեն պարիսպները և պատժեն Հաբելին։ Սակայն Հաբելը և յուր քաջերը կանգնած էին աշտարակների վրա և միայն հեգնական ժպիտ էին արձակում թշնամիների վրա։ Նրանք գիտեին, որ իրենց Բերթը անառիկ է, որ թշնամիները իրենց գործիքներով անգամ ոչինչ չեն կարող անել։ Դրա համար էլ արհամարանքով էին պատասխանում հույների սպառնալիքներին և հայհոյանքներին։ Բայց հույները հանկարծ գրոհ տվին և հարձակվեցան պատերի վրա։ Նրանք երկար ճանկերով բռնում էին պատերից և սանդուղքներ դնում վեր բարձրանալու։ Սակայն Հաբելի զորքերը նրանց գլխին թափում էին նետերի տարափ և ահագին քարի կտորներ, որ գլորվելով ցած, ջախջախում էին բարձրացողների գլուխը և ցած գլորում նրանց։ Հայերը կռվում էին քաջությամբ, այնինչ հույները մեկը մյուսի հետևից կոտորվում և ցած էին գլորվում։ Երբ նրանք տեսան, որ Բերթն առնելու հնար չկա, ատամները կրճտացնելով ետ նահանջեցին, որպեսի նորից նոր ուժերով հարձակվեն Բերթի վրա։ Եվ այս փորձերը նրանք մի քանի անգամ արին, բայց անհաջող, մինչև որ օգնության հասավ Թորոսի քահիշխանը յուր խորհրդով։ Արդեն մի ամբողջ շաբաթ էր, ինչ Բերթը պաշարված էր, բայց նա դեռ անվնաս կանգնած ժայռի գլխին ժպտում էր հունաց անզորության վրա, երբ Թորոսի քիշխանը, որ լավ ծանոթ էր Բերթի բոլոր անկյուններին, մի սոսկալի ծրագիր կազմեց։ Նա ցույց տվեց հույներին Բերթի գաղտնի անցքը, որ անտես էր թողնված Հաբելի կողմից։ Թորոսիկը յուր հայկական խմբով պիտի մուտք գործեր այն ճանապարից, որտեղից ելումուտ էր անում Հաբելի զորքը հարձակման ժամանակ, իսկ հունական գունդը պիտի նեղեր մյուս կողմից։ Այսպիսով, երբ Հաբելը յուր ամբողջ ուժը կկենտրոնացներ հունաց կողմը, ինքը աննկատելի կերպով գաղտնի անցքից պիտի ներս մտներ Բերթը և սկսեր կոտորածը։ Այսպես էլ արին։ Հենց որ մութը պատեց, Թորոսի քիշխանը յուր գնդով դարան մտավ այդ գաղտնի անցքի մոտ, որ բոլորովին պահպանված չէր, վստահ այն բանից, թե թշնամին չգիտե այդ ճանապարը և չի համարձակվի այդ ահռելի ճանապարով մուտք գործելու։
Հունաց բանակը հանկարծ գրոհ տվավ և ճանճերի նման փաթաթվեցավ ամրոցի վրա։ Հաբելը չէր սպասում այդ հարձակմանը, բայց քաջությամբ ետ մղեց նրանց պատերից։ Հույները նոր հարձակում արին։ Եվ ամեն անգամ, երբ մի գունդ ետ էր մղվում, մի նոր գունդ էր գալիս և նորից հարձակվում։ Հաբելը նկատեց, որ այս անգամ կռիվը խիստ տաք կերպարանք է ստանում, և հույները թեև ջարդվում են, բայց համառ կերպով հարձակվում են։
«Սրա վերջը ինչ պիտի լինի»,
մտածում էր Հաբելը, և սոսկալով նկատում, որ յուր քաջերը, թեև դևերի նման են կռվում, բայց հետս հետե ուժից ընկնում են։
«Քաջ կացեք, ընկերներ, մի վհատիկ»,
կանչում էր նա և թռչում մի աշտարակից մյուսը։ Բայց հանկարծ նա սոսկալով նկատեց, որ բերդի ներսից էլ թշնամիած մի գունդ է երևում, որոնք մերկացրած սրերով դեպի յուր քաջերն են սլանում։
«Էհե»,
մռմռաց Հաբելը, և նրա սիրտը ցավից կսկծաց։ Ապա կատաղության կայծեր թռան նրա աչքերից, երբ տեսավ, որ այժմ ամեն բան յուր ձեռքից գնաց, որ նա այլևս ուժ չունի դիմադրելու թշնամուն, բայց վճռեց կենթանի չընկնել թշնամու ձեռքը։
«Թողեք պարիսպները իմ քաջեր և խմբվեցեք շուրջս»,
ձայն տվեց Հաբելը, և սուրը մերկացնելով մղվեց թշնամիների մեջ։ Սկսվեց կատաղի կռիվը։ Այդ միջոցին երկու դռներն էլ ճռնչալով բացվեցան, և ներս խուժեց հունաց զորքը, և մի բուռ քաջերին մեջտեղ գցելով սկսեց կոտորել։ Բայց Հաբելը և յուր փոքրաթիվ գունդը կռվում էին գազանի նման։ Նրանք մեկը մյուսի հետևից կոտորվում էին, երբ ամբողջ բերդը և շրջակայքը լուսավորվում էին հրեղեն բոցով։ Հույները արդեն բերդը մի քանի տեղից կրակ էին տվել, երբ Հաբել իշխանը կռվողների մեջ նկատեց Թորոսիկ իշխանին։ Կատաղության փրփուրը բերանին, թողնելով յուր խումբը, միայնակ առաջ մղվեցավ դեպի Թորոսիկ իշխանը և գոռաց նրա վրա.
«Թորոսիկ իշխան, թեև դու դավաճանությամբ հասար նպատակիդ, բայց պիտի մեռնես»։
Թորոսիկ իշխանը նայեց նրա կատաղի հայացքին և մի քանի քայլ ետ-ետ գնաց։ Այդ միջոցին էր, որ Հաբելը շրջապատվեց թշնամիներով, մի քանի սրի հարված ստացավ, և ինքն էլ վերջին անգամ յուր ահագին սուրը վրա բերելով, ջախջախեց մի հույնի գլուխ և ցած գլորվեց։ Հաբելը քաջի պես փչեց յուր շունչը։ Թորոսիկ իշխանը տեսավ այդ, և դեմքին մի դիվական ժպիտ փայլեց։ Նա մոտ վազեց և քաջի դիակի վրա ոտքը դնելով, մխեց յուր սուրը նրա կուրծքը և դառնագին վրեժխնդրությամբ ասաց.
«Սատկի իրավազակ, այժմ ես կարող եմ հանգիստ ապրել»։
Թորոսիկ իշխանի բերանում խոսքը սառած մնաց, և նա աջուձախ նայելով, տեսավ, որ հունաց և յուր զորքերը սարսափահար փախչում են, այնինչ բերդի մի բուռ քաջերը հալածում են նրանց։
«Ինչ պատահեց, միթե մերոնք վախենում են այդ մի բուռ մարդկանցից»։
«Բայց միթե նրանց իշխանի դիակը չէ նրանց ոտքերի տակ»։ Ու Թորոսիկ իշխանը, կասկածելով, նորից նայեց յուր ոտքերի տակ փռված դիակին, ու նրա կասկածը բոլորովին փարատվեց։
«Չէ, Հաբելի դիակն է»,
մռմռաց նա, և ապա դառնալով դեպի յուր զինվորներից մեկը, հարցրեց.
«Էյ, ի՞նչ եք խելագարի նման փախչում, ի՞նչ է պատահել»։
«Տեր, նայեցեք, նոր թշնամին մեզ է մոտենում, փախեք այստեղից»։
«Ո՞վ է այդ նոր թշնամին»։
«Հարպիկը, լեռների ավազակը»։ Թորոսիկ իշխանը նայեց այն կողմ և երկյուղից մնաց սառած։ Նա տեսավ, թե ինչպես մի գունդ, կոտորելով հունաց և յուր զորքերին, մոտենում էր իրեն։
«Զարկեցեք, մի վախենակ, ահա Հաբելի դիակն ընկած է այստեղ, Հարպիկինն էլ կընկնի»,
ասաց Թորոսիկը խրախուսելով յուրայիններին, և կատաղությամբ հարձակվեց նոր թշնամիների վրա։ Բայց Թորոսիկը սարսափեց, երբ տեսավ, որ յուր մարդիկ հետս հետե կոտորվում են, որ ինքն արդեն շրջապատված է թշնամիներով։ Կատաղած առյուծի նման նա սուրը վրա բերեց և ջախջախեց իրեն մոտեցող զինվորներից մեկի գլուխը։ Զինվորն ընկավ և արյան հեղեղով ողողեց Թորոսիկի ոտքերը։ Հարազատի արյունը կարծես բողոքում էր Թորոսիկի անիրավության դեմ, սակայն երբ նա նորից բարձրացրեց սուրը, նրա ձեռքը չիչավ, այլ սոսկալի գունատությունը պատեց նրա դեմքին և սարսռալից դողը ցնցեց նրա մարմինը։ Նրա առաջ, նույնպես սուրը բարձրացրած, կանգնած էր յուր հարազատ որդին, Ստեփանիկը։
«Որդիս, ի՞նչ ես անում»,
մռնչաց Թորոսիկը։
«Դավաճան, պատրաստվիր մեռնելու»,
կանչեց Ստեփանիկը սուրը ճոճելով։
«Որդին հոր դեմ,
դավաճանը չի կարող իմ հայրը կոչվել, պատրաստվիր մեռնելու»,
կրկնեց Ստեփանիկը, և հոր ու որդու սրերը զարկվեցին իրար և կայծակներ հանեցին։ Նրանք կռվում էին մի քանի վայրկյան բուռն, ահավոր կռվով, մինչև որ երիտասարդ ուժը գերակշռեց և Ստեփանիկի սուրը մխվեցավ դավաճանի կուրծքը։ Թորոսիկ իշխանը գետին գլորվեց և մարող աչքերով, հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց.
«Այդ ի՞նչ արիր, որդիս, դու սպանեցիր հորդ»։
«Արժանի էիր», ասաց Ստեփանիկը և կողկրտելով հորդիակը, առաջ անցավ։